år er det 25 år siden, at det danske barokorkester Concerto Copenhagen, kærligt kaldet Coco, blev dannet. Med årene har det udviklet sig til et af de førende barokorkestre i Norden, ikke mindst på grund af Lars Ulrik Mortensen, der blev kunstnerisk leder i 1999. Efter han trådte til, er det gået stærkt, og interessen for at opleve orkestret har fået invitationerne til at vælte ind. Også en stor udvikling og en anderledes måde at anskue musikken på, er en del af Concerto Copenhagens succes. For eksempel er den danske komponist Carl Aage Rasmussen, der var professor i komposition på det jyske musikkonservatorium i Aarhus indtil 2008, blevet tilknyttet komponist for Coco i en treårig periode, og ham har jeg i telefonen for at spørge, hvad en nulevende dansk komponist egentlig laver i et barokensemble.
Ja, det må man jo sige er et berettiget spørgsmål, som sikkert mange vil stille sig helt umiddelbart. Men på den anden side er det vel klart, at hensigten især er, at et barokensemble som Concerto Copenhagen har interesse i at spille en lidt anden musik end den, som de oftest spiller, nemlig barokmusikken. Concerto Copenhagen er jo det, som englænder kalder for et period ensemble, altså et ensemble, som samler sig om et bestemt repertoire. I Danmark kalder vi det ofte for et speciale ensemble. Og her er det jo barokmusikken. Men barokmusik er et vidt begreb, og i sin programpolitik har Concerto Copenhagen altid lagt vægt i virkeligheden både på de store komponister og de mindre komponister fra barokkens tid.
Ja, altså de har for eksempel rystet støvet af Händel opera, Vivaldi opera og så videre, så det har jo fået et helt nyt liv med dem.
Ja, men jeg tror også, at nu fejler de jo netop i disse dage 25 års jubilæum. Og jeg tror også, at tanken bag at tilknytte sådan en fyr som mig har været at få nogle nye input til at videreudvikle ensembles programprofil måske, eller ligefrem ensembles selvforståelse. Det er jo indlysende, at et ensemble af den her type er nødt til at finde nogle steder, hvor de kan udvikle sig. De kan jo ikke sådan set udvikle sig ved at spille ustandslige nye værker af Bach eller Vivaldi, fordi på et eller andet tidspunkt så løber den kilde jo ud. Så jeg gætter på, at det også har betydning for dem at finde nogle måder, hvorpå de sådan til stadighed kan befeste og øge deres kulturpolitiske betydning.
Ja, der er jo hele 4 koncerter på 3 dage i jubilæumsåret her, 10., 11., 12. juni, 3 i Tivoli, 1 i Garnisonskirken. Og ved en af koncerterne har du lavet en bearbejdelse, eller en iscenesættelse, kalder du det, af de 4 årstider af Vivaldi. Og så kommer man jo nemt til at spørge, hvorfor det? Er Vivaldi ikke god nok i sig selv?
Jo, selvfølgelig er han det. Men der er noget, man skal huske, det er, at når man taler om gammel musik, så taler man jo om nogle gamle, stumme noder. Og noder, desværre kan man sige, de skjuler i virkeligheden lige så meget, som de viser. Der er nogen, der godt kan lide at tale om historisk korrekthed og autentisk opførelsespraksis osv., men sandheden er jo, at der eksisterer ikke sådan en eksemplarisk historie. Der er ikke sådan en ideal linje eller en sandhed. Musikværkerne er i virkeligheden noget, man hele tiden bare må tilnærme sig. Og så kan man jo øvrigt sige, at tilhørende, i hvert fald af indlysende grunde, aldrig kan være historisk korrekte. Fordi de mennesker, der sidder og lytter til Vivaldi og Bach i dag, de tilhører jo en helt anden tid. Bach havde ikke kørekort eller internet. Og man kan sige, som jeg har sagt før, at søge efter musikkøn eller værkkøt i bestemt form, det er som at søge efter mørket med et lys i hånden.
Og hvad er det så for en iscenesættelse, du laver af de 4 årstider?
Ja, det skal man jo nok først og fremmest være til koncerten for at få en fornemmelse af. Det er jo ikke altid særlig nemt sådan at beskrive i detaljer, hvordan musik lyder. Men jeg kan i hvert fald sige, at en af tankerne bag er, hvordan kan det være, at når vi taler om for eksempel sådan noget som teater, så er det fuldstændig indlysende, at man altid nyformulerer. Der er jo ikke nogen, der vil finde på at spille Shakespeare eller Molière eller Holberg eller hvad det nu er, på den måde, som han blev spillet på, eller sådan, som det så ud, da man kunne opleve det første gang. Jeg har aldrig hørt om nogen, der ville sætte sig det mål i hvert fald. Og i øvrigt kan man jo sige, at i dag er der meget få mennesker, eller kun specielt uddannede mennesker, der ude kan læse Shakespeare's, eller Molières, eller måske Cervantes' tekster. Så alene af den grund er det jo sådan set ikke underligt at forestille sig en ny, jeg bruger netop udtrykket, iscenesættelse af for eksempel Vivaldi eller Bachs Brandenburg-koncert, eller hvad det nu kunne være. Hvorfor er det ikke lige så naturligt som en ny opsætning af Hamlet eller Jeppe på Bjerg? Det bliver jo med i det her, at lige præcis Vivaldis årstiderne er et af alletiders, måske endda alletiders mest populære stykke klassisk musik. Og det, der fortsvævede mig, det var, at der er nogle ting i den her musik, som fra en nutidig synsvinkel i virkeligheden var særligt tiltrækkende måske. Altså der er noget meget sådan rytmisk fremaddrivende, og måske også noget af det, man i dag kalder det minimalistiske, som kunne tænke sig at tiltrække nogle andre lyttere end dem, der allerede i forvejen er fuldstændig opslugt af Vivaldi.
Ja, for en ting er en bearbejdelse af Vivaldi, men netop til uopførelsen til en af koncerterne ved jubilæet har du komponeret en helt ny obo-koncert. Er det en ren bestilling, eller har du fået frie hænder?
Jeg har fået fuldstændig frie hænder. Jeg tror ikke, jeg ville sige ja, hvis jeg ikke fik frie hænder, fordi jeg er jo ikke brugskomponist. Jeg er ikke vant til, eller har ikke nogen særlig interesse i at forsøge at lave musik, som skal tages præcist til et bestemt formål, ligesom når man syr tøj. Så udfordringen her var simpelthen at skrive for et instrument, som jeg ikke kan sige så være specielt velorienteret i. Altså, jeg ved selvfølgelig en hel del om oboer, for jeg har skrevet temmelig meget orkestermusik og altid med oboer, men jeg har aldrig skrevet mere koncertsolistisk for en obo, og der slet ikke for en barok obo. Nu skal man lige vide, at en obo ved de fleste være, og en barok obo minder selvfølgelig om den, men det er lige på mange måder et andet instrument med et andet toneomfang og en anden klang, vil man sige, og andre spillemåder, så det har været den særlige udfordring, men selvfølgelig også det særligt spændende ved det, fordi udfordring, det er noget, erhvervslivet altid taler om.
Ja, og netop det der med den der særlige barokobo der, det havde jeg ikke lige tænkt på. Det synes jeg må have været meget spændende, fordi så er vi også i en anden stemning, ikke? Så er vi nede i 415
ja, altså, eller sådan noget. Det er en musik, som altså stemmesystemet er lidt anderledes, og den kammertone, man spiller efter, er også en halv tone lavere end den, jeg er vant til at arbejde med i et symfoniorkester i dag. Så det har været det særlige ved det, og så er der det særlige i øvrigt at sige om det, at den mand, som har været sådan, skal vi sige, igangsætteren måske til den her bestilling, det er Alfredo Bernardini, en italiensk musiker og dirigent, som med rette betragtes som en af verdens førende barok-obo-musikere. Så det er jo altså en ægte virtuos, jeg har skulle skrive til, og det er både skræmmende og enormt fascinerende.
Og spændende. Udover at være komponist, så har du også den rolle i din engagement som, hvad kan vi kalde det, tilknyttet komponist, vil du gerne kalde det, at du skal udvikle ensembles programprofil og kommunikation udadtil. Hvordan skal det foregå i den særlige rolle der?
Ja, det er jo ikke et eller andet med, at nu kommer jeg og svinger en eller anden taktstok eller piske eller sådan noget, og siger, at nu skal alting gøres på en anden måde. Som jeg sagde før, så opfatter det som et input. Altså, og når jeg godt kan lide at kalde det tilknyttede komponister, ikke disse her lidt moderne begreber som huskomponist eller composer in residence, kalder man det i USA. Så er det fordi, jeg opfatter det bare som et tilbud om at udnytte ikke bare det faktum, at jeg jo altså er komponist, og jeg også har skrevet vældig mange bøger om musik, men at jeg også har beskæftiget mig med musik som festivalarrangør, som i det hele taget sådan opmand og idémand i det meste af mit liv. Og det ville jo være mærkeligt, hvis jeg skulle samarbejde tæt på, med sådan der samme som Concerto Copenhagen, hvis ikke de så kunne have lyst til at udnytte også nogle af de erfaringer eller evner, eller hvad det nu er. Så den måde, det foregår på, er jo simpelthen, at jeg foreslår måske at lave nogle bearbejdelser af mere eller mindre kendte værker. Jeg har skrevet nu her flere værker til Concerto Copenhagen. Og når jeg først sagde, at jeg ikke skriver sådan en egentlig bestilling, så er det kun delvist rigtigt, fordi et af de ting, jeg har lavet til Concerto Copenhagen, som er på programmet her i de kommende dage, det er et stykke musik, som er skrevet helt specielt til en koncert, der handler om, kan man sige, om Ludvig Holberg. Holberg fortæller om noget underjordisk musik op fra Norge, og beskriver, hvordan den musik kan tænke sig at have lyttet, og har ovenikøbet henvist til en lille melodi af en tysk komponist, som han forestillede sig må have lyttet fra dette underjordiske kapel. Og den melodi har jeg så brugt og forsøgt at lave en underjordisk holdbær musik til det her særlige projekt, kan man sige. Så indimellem er der altså også lidt brugskomponist i mig.
Ja, og det er så programprofilen, men det handler vel også om kommunikation og publikum i salen og den slags ting?
Ja, altså jeg vil ikke sige, at det er et sted, hvor jeg sådan træder ind foran, men jeg vil jo sige, at det har egentlig en hel del at gøre med det, vi talte om før, om at ny i scene sætte vores velkendte oplevelse. Sådan nogle kulturkritikere som Walter Benjamin, eller vi hørte også vores egen PH, sagde jo igen og igen, at hvis vi bliver ved at repetere kunstværkerne vanemæssigt, så risikerer vi, at de til sidst fuldstændig mister deres aura og ender, ja, som PH sagde, som pop. I vores dag kan alt jo reproduceres eller kopieres til perfektion. Bare ikke liv, må man sige. Mm. Og det gør det måske særlig vigtigt, at disse store skatte, som kunsthistorien gemmer på, at få liv som noget andet, og som noget mere end netop gentagelser, reproduktion og kopier. Det er selvfølgelig noget, som Concerto Copenhagen har levet op til igen og igen i deres nyfortolkninger af barokmusikken. Men den her begrænsning, som et specielt ensemble har, fordi de ligesom samler som bestemt repertoire, den kan selvfølgelig også være noget, der hæmmer umiddelbarheden og kreativiteten. Der skal være plads til både tradition og fornyelse, kan man sige. Og måske altså, kan man forestille sig, at det, at sådan et ensemble som det her tilbyder forskellige musikformer og kulturområder, netop sin særlige klang og sin unikke spillestil. Altså Concerto Copenhagen er jo et ensemble, som sjældent i den forstand arbejder med egentlige dirigenter. Det er et meget kollektivt arbejdende kammermusikalsk ensemble. Ja, så kan de måske medvirke til at revitalisere, altså genopleve nogle af vores musikoplevelser. Det er faktisk overbevist om.
Det var Carlo Rasmussen, der fortalte om sin funktion som tilknyttet komponist til Concerto Copenhagen for en 3-årig periode. Concerto Copenhagens 25-års jubilæum bliver fejret ved 4 koncerter i weekenden den 10. til 12. juni i henholdsvis Garnisonskirke og i Tivolis koncertsal. Vi hørte her det sidste ouverturen til Händels opera Julius Cæsar og til indledning en bid af Vivaldis opera Ottone, begge dele naturligvis med Concerto Copenhagen ledet af Lars Ulrik Mortensen.
Det var Kirsten Røn, der talte med Carl Aage Rasmussen.